Добър ден и от мен. Щастлива събота желая на всички. Щастлива нова година. Много благодатна и много мирна желая да е. И обикновено обичам да се обръщам с поздрава за вечни години, не за много години. Това е пожеланието ми към всеки един от вас. Вечно да прибъдваме в присъствието на Бога. Днес размишленията ми ще бъдат спрени отново върху един пожар. Както и чухме в детската история, виждаме, че в някои случаи пожара може да бъде нещо полезно. Ще разгледаме един пожар, който се развива в нашите сърца, който може да избухне в нашите сърца и който може да бъде полезен, който може да ни даде много сили. Надявам се, добре сте изкарали празниците, вероятно в приятна обстановка, вероятно пред трапези, отрупани с храна. Случвало ли ви се да бъдете в хубаво жилище, подредено добре, чиста обстановка, но приборите и чиниите, в които ви сервират яденето, да не са достатъчно добре измити? Започвате да се храните и там вътре виждате, че нещо има в чинията, не е добре измит. Или пък вилицата. Много неприятно преживяване. Или пък другата ситуация, да попаднете в една доста неуютна обстановка, която така ви смущава, но хората, които ви предлагат да обядвате или да вечеряте, ви слагат в едни много добре почистени съдове. На кое от двете места бихте желали да бъдете? От кое ядене бихте избрали да ядете? Не толкова добрата обстановка, но поне приборите да са чисти. Това ни гарантира, че и храната вътре ще е качествена и стойностна. Да, по същия начин обича да обитава и Христос. Той обича да обитава в домове, които са чисти отвътре. Отправя един призив към фарисеите и към книжниците, казвайки им в Матей 23 глава, 25, 20 и 26 стих следните думи. Насърчава ги да обърнат внимание повече на вътрешността на чашата, отколкото на външността. Казва им следното нещо. Защо почиствате външността на чашата и блюдото, но отвътре те са пълни с грабеж и насилие? Очистете първо вътрешността на чашата и блюдото и външността им ще бъде чиста. Отново искам да насоча погледа си тази сутрин към вътрешността на нашето сърце. Говорихме си какви трябва да са нашите обноски в Божия дом, за да бъде едно приятно място, в което да можем да се събираме. Как да има мир, спокойствие и ред. И стигнахме до убеждението, че нещата започват отвътре навън. Необходимо е първо да очистим нашето сърце и тогава Исус казва, естествено външността ще бъде чиста. Естествено атмосферата в Божия дом ще бъде спокойна и мирна. Днес отново ще разсъждаваме върху вътрешността и това как да очистим нашите сърца. Обичате ли грозде? Страхотен плод. Сочен, без никакви забележки, с едри зърна, без дебела люспа и без семки. Любимия ми. Гроздето може да е един вид плод, което ще ни помогне да се очистят нашите сърца днес. Как? Представете си, взимаме този сочен плод, изтискваме го и неговия сок ще ни помогне да очисти нашите сърца. Обикновено символизираме гроздовия сок с кръвта на Исус Христос, която измива нашите грехове. Ако тази идея ви е твърде абстрактна, тогава можем да погледнем по друг ъгъл. Ще откъснем зърната от гроздовата чепка, ще ги сдъвчим, ще ги приглътнем, ще се насладим на хубавия вкус и ще бъдем уверени, че веществата в самото грозде са полезни за нашето здраве. Не е ли така? Гроздето е един полезен плод. Дори като плод, който ядем, той очиства нашето тяло и той ни дава сили. Как може да притежаваме този плод? Един плод, който може да очисти нашите сърца. Намираме се във време на молитва, в дни на посвещение и в тези дни ние ще искаме да придобиеме плода. Плода на лозата, плода на духа, който ще очисти и обнови нашите сърца. Исус Христос разказва една притча. тази притча една история. И тази история, за разлика от другите, които той разказва, в нея той дава веднага обяснението на всички скрити елементи. Обикновено изчаква да го попитат: учителю, какво означава това или какво означава другото нещо? Но този път той бърза и разказва на учениците, разкрива същността на дълбоката история. Тя се намира в Евангелието от Йоан, 15 глава, от първи стих надолу. Исус разказва историята за една лоза и за плода на тази лоза. Колко стойностен и колко дълбок смисъл има тази история. Той казва следното нещо. Има една истинска лоза и не губи време. Веднага разкрива: тази истинска лоза съм аз. След това продължава: има и един земеделец. Моя отец е земеделецът. По-надолу историята следва своя ход. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той отрязва. Има и пръчки. Пръчките, това сме ние. И накрая завършва с един чудесен плод. Как можем да постигнем този плод в живота си? Може ли той да бъде плод, който да изпълва и очиства нашите сърца? Интересното е, че в историята, която разказва Исус Христос, има два вида пръчки. Едните пръчки, които дават плод, а другите, които не дават плод. И двата вида пръчки имат различна участ. Едните остават на лозата, а другите биват отрязани от нея. Как да бъдем пръчка, която ще даде плод? Това е въпросът, който си поставям днес. Мога ли да бъда плодоносната пръчка, която наистина да радва с плодовете си околните хора? Кое може да ми помогне да дам плод? Исус Христос разкрива това нещо в стих 4 и казва следното: прибъдвайте в мен и аз във вас. Условието, за да бъда плодоносен, условието, за да мога да се наслаждавам на тези хубави плодове, на тази прекрасна чепка от грозде, е да прибъдвам в Исус Христос. Какво означава да прибъдвам в Бога? Как се случва това нещо? Един кратък цитат от Елън Уайт. Тя казва следното нещо: прибъдвайте в мене са думи от огромно значение. Прибъдването в Христос означава жива, искрена, укрепваща вяра, която действа чрез любов и очиства душата. Това е живот на безусловно предаване на Неговата служба. Непрестанно приемане на Христовата благодат. Ще следват и ще направят благословение, докато можеш да кажеш с апостол Павел: сараснах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен. Крайната цел на прибъдването са думите на апостол Павел: не аз живея, а Христос живее вътре в мен. Това е прибъдването. Няколко интересни характеристики за прибъдването. В стих 4 Исус Христос, втората част от Евангелието от Йоан, 15 глава, втората част на стих 4, казва следното нещо: ако не останете на лозата, не можете да давате плод. Така и вие не можете, ако не прибъдвате в мен. Не можем да даваме плод, казва Исус Христос, ако не останем на лозата. Първа основна характеристика на прибъдването е да останеш, да бъдеш там. Самата дума прибъдване означава пребъдвам, продължавам да бъда. Това е нашето желание. Ние искаме да продължаваме да бъдем. И тогава Исус ни казва: за да се случи това нещо, вие трябва да останете там. Трябва да останете на лозата. Прибъдването не е еднократен акт. Това не е нещо спорадично. Сега се случва и после отминава. Прибъдването е нещо постоянно, нещо ангажиращо. Виждали ли сме пръчка от лоза, която от време на време се отделя от лозата и от време на време се прикрепя към нея? Изглежда странно, ненормално, а логично. Прибъдването е нещо постоянно. Плашим се от постоянството. Плашим се от ангажираността. И затова ни е трудно да създаваме връзки. Една статистика, която разкрива процента на браковете в Европейския съюз като цяло. От 90-та година е направена тази статистика и виждаме как се развиват нещата. 90-та година са се осъществявали 6,3 брака на 1000 човека. През 2000-та година браковете са 5,2 на 1000 човека. През 2010-та година те са 4,4 брака за 1000 човека. А в България, за съжаление, България е страната с най-нисък процент на бракове, на сключени бракове. Те са 2,9 човека на 1000. Това е съотношението на създадените връзки. Защо се плашим да създадем връзка? Защо браковите все повече намаляват? Защото не желая да се ангажирам. Защото не искам да правя нещо постоянно, завинаги. Не искам по някакъв начин да се съобразявам с усрещния. Бих искал да ползвам нещо, когато имам нужда, и след това да се отделя. И когато отново имам някаква нужда, пак ще се върна. По същата причина намаля и процентът на кръщение. Статистиката не е по-различна. Все по-малко хора се присъединяват към дадена деноминация. Не говоря конкретно към нашата. Защо? Защото е трудно човек да се ангажира. Не искам една постоянна връзка, един постоянен ангажимент. Това е някакъв вид ограничение, това е някакъв вид лишаване от моята свобода. И затова решавам да живея собствения си живот отделно. Но няма начин да прибъдваме в Исус, ако правим нещата периодично. Ще се прикрепя за малко, ще следвам Исус, след това ще се отделя, защото там има нещо по-интересно. Представете си, обичате много да ровите в интернет. Едно от важните неща за вас са социалните мрежи там. И прибирате се от вкъщи, изкарали сте добри оценки и сега ви се полага времето да се поровите в компютъра на спокойствие, разрешено от вашите родители. Смело ровите в интернет и точно сядате пред компютъра и връзката почва да накъсва. Интернета забива. Как бихте преживяли една такава връзка? Доста болезнено. Ровите и точно най-интересното штрак нещата прекъсват. Никаква работа не може да свършите. Никакъв плод няма от всичко това нещо. Нито може да видите снимките, които са качили вашите приятели, как са изкарали от нова година. Нито може вие да публикувате нещо. Не. Това е едно болезнено преживяване. Връзката прекъсва. Да, но ако аз съм по-възрастен човек, ако нямам интернет, нямам компютър, ще ме притеснява ли, че връзката прекъсва? Аз въобще няма да си включа компютъра. Аз въобще нямам компютър. Мен този тип връзки не ме интересува въобще. Интернет. За какво ми е? Аз имам друга среда, други интереси. За да бъде връзката ми постоянна, за да направя една връзка постоянна, аз трябва да имам интерес към усрещната страна. Сега си вървя с телефона в джоба и примерно мога да имам постоянно интернет. Мога постоянно да получавам съобщение. Защо правя това нещо? Защото държа на тази връзка. Държа винаги да получавам съобщенията по Фейсбук от моите приятели. И затова телефона е винаги до мен. Осигурил съм си една постоянна връзка с тях в социалната мрежа. Добре, за другия човек това не е необходимо. Защо? Той няма нужда от тази връзка. Същото е и във взаимоотношенията ни с Исус. Ако за мен те са важни, аз ще се постарая да си осигуря една постоянна връзка с Него. Един постоянен обхват, където и да съм. За да се чувствам комфортно. За да се чувствам щастлив. Един кратък цитат отново. Отново от Елън Уайт. Тя казва следното. Онова, от което се нуждаеш, не е случайно докосване до Христос, но да пребъдваш в Него. Той не иска за теб краткотрайно щастие, което понякога се получава чрез искрено търсене на Господа и отминава, когато се ангажираш в обикновените длъжности на живота. Пребъдването ти в Христос прави лека всяка необходима длъжност, защото Той носи тежестта на всеки товар. Не нещо спорадично, а един постоянен и бърз обхват. Обхват, който е на всяко място, който не прекъсва. Нещо друго. Казахме, пребъдването е постоянна връзка. Второто нещо, което е характерно за прибъдването, е, че това е двустранен процес. Ние много често се притесняваме, че връзката с Исус ще ни ограби. Исус ни спуска така отгоре едни правила, едни норми, едни закони и ние се чувстваме като в клетка и казваме, не, аз не желая тази връзка. Събота трябва да се почива, трябва да спазвам някои правила, трябва да се въздържам от някои неща. Това ме ограничава прекалено много. Но Исус не е диктатор. Той не желая да бъдем зависими от Него, без Той да се постави в зависимост от нас самите. Исус иска една двупосочна връзка. В Йоан 15 глава, 4 стих се казва следното. Прибъдвайте в мене, искам вие да прибъдвате в мене, но моля ви, позволете ми и аз да прибъдвам във вас. Желая и аз да се съобразя с вашия живот. Искам да бъда част от вашия живот. Не искам от вас изцяло да се съобразите само с мен, но и аз искам да се съобразя с вас. Как ви звучи това? Доста силно. Ще кажем, това са едни дръзки думи. Исус да се съобрази с нас. Да, ама не. Само ние се съобразяваме с Него. Само ние даваме. Само аз се лишавам. Какво бихте казали за една личност, която решава да се сприятели с човек, който е в затвора? Решава да стане близък до него, решава да се съобрази с неговия начин на живот, правя посещение в затвора, отивам, сприятелявам се с човека, прекарвам един час в една неприятна атмосфера, насилие, вероятно недостатъчно хигиенична атмосфера и си тръгвам. И следващия път пак, но времето, което съм прекарал там е повече, 2 часа, 3 часа. И до толкова много се свързвам с този човек, до толкова много се съобразявам с него, че аз съм в затвора по цял ден. Защо? Защото ми е приятно да бъда до него. И общуваме, и комуникираме. Това не е ли съобразяване? И идва ден, в който излиза неговата присъда. И за съжаление тя е смъртна. Той трябва да умре. И точно в този ден аз решавам да умра вместо него. И да му кажа, аз ще дам живота си вместо теб, защото ти си ми приятел. И това, ако не е съобразяване с атмосферата, с положението, нима Христос не се съобразява с нас. Ако влезнем в дълбочина, ще видим, че той е личността, която е ограбена. Защото той оставя трона си и идва на земята. Той е онзи, който се съобразява много повече с нас, отколкото ние с него. Единственият, който ограбва свободата си от тази връзка, това е Исус Христос. И то с една единствена цел, за да може да ни даде свобода на нас самите. Прибъдването, казва Исус Христос, е и двустранен процес. Не се притеснявайте. Няма да ви огранича, няма да ви ограбя. Напротив, ще се съобразя с вас. Ще дойда до вас, ще преживея онова, което и вие преживявате, защото ви обичам. Още нещо характерно за прибъдването. Стих 5 казва следното нещо. Аз съм лозата. Йоан 15 глава, стих 5. Тоест, няма друга лоза. Тоест, пръчката може да бъде прикрепена единствено към лозата, която е Исус Христос. Не е възможно да прибъдваме в друг, освен в Исус Христос. Нямаме право на избор, ще кажете. Защо само в Исус Христос? Защо не някъде другаде? Всеки един от нас има купнежа да прибъдва. Няма човек, който да не желая да прибъдва, т.е. да съществува. Искам да съществувам много, много, много години. Затова и си пожелаваме за много години. Искаме да прибъдваме. Но желая да прибъдвам по своя си начин. Без да се ограничавам, ей така, в моята си посока да си вървя, да си прибъдвам сам за себе си, както съм си преценил. Но Христос казва, това не е възможно. И Той го казва по един много деликатен начин. Той започва да оттегля живота си от нас лека по лека. И заставайки пред огледалото, ние започваме да виждаме, че са се появили бръчки. появили се бели коси. Започваме да виждаме как силата ни започва да не ни достига. Няма този живец в нас. По-бързо се уморяваме. По-лесно се изнервяме. Всичко това ние го констатираме. Но Бог го прави много плавно. Той го прави нежно през годините. Оттегля, 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 оттегля своето присъствие, за да можем да разберем, че не можем да пребъдваме в себе си. И че единственият, в който можем да пребъдваме, това е Той, защото Той е източника на живот. И тогава, когато ни просветне, когато вече се чувствам безсилен, слаб, си казвам, аха, Исус е източника на живот. Господи, дай ми от Твоята сила, дай ми от Твоята жизненост, от Твоя дух, за да мога да Те следвам, за да мога да Ти служа по най-добрия начин. Изкушенията Ти казват нещо различно. Те Ти казват, не, спокойно, можеш да се справиш и сам. Можеш да вървиш по този път, ще се чувстваш щастлив. Но фактите и реалността говорят нещо съвсем противоположно. Не можеш да имаш живот извън мен, казва Христос. Защото аз съм пътят, истината и живота. Аз съм източника на живота. Прикрепи се към мен единствено и само към мен, към никой друг. Прикрепи се трайно, не спорадично, не отчасти. И знай, че това прикрепене е взаимно. Както ти ми даваш, така и аз ти давам. Както ти се съобразяваш, така и аз се съобразявам. Три интересни характеристики на пребъдването. Това е, което Исус желае от нас. Когато Той ни казва, пребъдвайте, Той има предвид тази добра новина. Сега въпросът пред нас е, добре Господи, пребъдването ми харесва. Виждам, че ако пребъдвам в Теб, няма да бъда измамен, няма да бъда ограбен. Това е една добра оферта, приемаме. Как мога да я реализирам в своя живот? Как да пребъдвам, Господи? Какво мога да направя? Иисус го описва веднага. Той не остава празно място. Веднага ни дава отговор. Желая само да го потърсим. Дебне възможността да се вмести, да може да ни каже нещо добро. Стих 7 ни разкрива начина, по който можем да пребъдваме в Исус. И то е следния. Ако пребъдвате в мен и думите ми пребъдват в вас. Първа стъпка за пребъдването. Исус казва, необходимо е, за да пребъдвате в мен, моите думи да пребъдват във вас. Какво означава думите ми да пребъдват във вас? Моите думи да живеят във вас. Мога да съм научил много неща от Библията. Да знам петокнижието на Исус. Мога да цитирам постоянно текстове на Исус. Но Христос казва, ако тези думи не оживеят във вашите сърца, няма полза. Не е възможно да пребъдвате в мен. Те трябва да станат живи. Кога разбираме, че едни думи са станали живи в нашите сърца? Когато започнат да ни променят. Една дума е жива, когато има влияние върху нашия живот. И ако думите на Христос ни променят, това означава, че ние пребъдваме в Него. Първата стъпка към пребъдването. Големият житейски парадокс. Всеки от нас желае да пребъдва в Исус. Надали има човек, който не желае. Но когато стане въпрос да се седне и да се прочете нещо от Словото, обикновено нямаме време. И казваме, Господи, искам да пребъдвам в Теб, ама сега страшно бързам. Ще го оставим за довечера. Довечера пък съм прекалено изморен, ще го оставя за утре. И нещата се повтарят и повтарят. Но винаги си имаме идеята, че желаеме да пребъдваме в Христос и като че ли това ни успокоява. Бог казва, не е достатъчно. Ако желаете да пребъдвате в мен, направете нещо по този въпрос. Направете моите думи, променящи вашия живот. Вътре, в сърцата ви. Приемете ги насериозно. Добре, ще ги приемем. Но това не е много лесно. Знаем, че не е лесно да приемем думите на Исус Христос. Нека се върнем във 2 стих. 15 глава, 2 стих. Отново сме на Евангелието от Йоан. Всяка пръчка в мене, казва Исус, която не дава плод, той я отрязва, земеделецът. И всяка, която дава плод, подрязва я, за да дава повече плод. Тоест, казва, едните, които не дават плод, се отрязват, махат се. Но текста казва, тези, които дават плод, се не се оставят да растат, а се казва, подрязват се. Това не е много приятно. В някои случаи, когато Бог ни подрязва, ние си мислим, че ни отрязва. И си казваме, Господи, ти съвсем ме отряза този път. Вземи най-любимите неща, онова, в което най-много исках да се развивам, ти го прекъсна. Надали има земеделец, който да му е приятно да подрязва дълбоко своята лоза. Всеки земеделец желая да щади повече лозата си. Но от какво зависи доколко ще подреже лозата? Зависи от нас. Доколко е изсъхнала частта от нас. Земеделецът реже до там, докъдето е изсъхнало. И интересното е, че заедно с лозата, при самото подрязване, плаче и земеделецът. Кое е подрязването? По какъв начин става подрязването в нашия живот? Стих 3 ни казва това. Това е един вид очистване на лозата от онези сухи клонки, в които ние искаме да наливаме живителен сок. Ние искаме сока ни да отиде в тази посок. Но Бог казва, не е добра идея. По-добре тези клонки да ги махнем и сокът да отиде в даването на плод. Тогава по вас ще се появат едни големи и вкусни чепки грозде, за които си мечтаеме. Как става самото подрязване или кое е онова, което ни очиства? Стих 3 казва следното нещо. Вие сте чисти чрез учението, което ви говорих. Учението на Исус Христос е онова, което ни очиства. Словото, което говори Той, може да е болезнено, може в някакъв случай да ни се струва ограничаващо, но идеята на земеделица е да ни подреже, да ни очисти, за да можем да дадеме по-добър и по-качествен плод. Какво ме ползва това? Да знам, че процесът е болезнен. Няма ли това да ме откаже? Знам, че когато Бог ме подрязва, ще ме заболи. Не. Напротив. Това ще ми помогне. Когато стане напечено, когато ме заболи много, аз мога да се откажа и да си кажа, Господи, размислих, тръгвам си. Но понеже знам, че подрязването е нещо, което коства болка, което коства страдание, аз оставам там и казвам, ще дам плод. Уверен съм, че ще дам плод. Защото Господ знае докъде да ме подреже. Знае точно кое да премахне от мен. Знанието за това, че подрязването е болезен процес, ми помага да преживея този процес и да продължа напред. Зная, че е нормално нещата да се случват по този начин. Знае, че е нормално да ме заболи. И затова устоявам. Добре, първата точка ни беше как да пребъдваме в Бога. Първото беше да направим Неговото Слово живо в нас. Отново се връщаме към сърцето си. И сега има една интересна втора стъпка. Тя отново е разкрита в стих 7 на 15 глава на Йоан. Там казва, ако вие изпълните първото условие и моето слово ви променя, тогава има една втора стъпка. Искайте. Каквото и да желаете, ще ви се сбъдне. Бог желая да искаме. Бог желая една активна връзка между нас и Него. Защо да искаме? Много често изпадаме в позицията на няма нужда да притеснявам Бога. Да бъде каквото Той е решил, ей така някак си да се случват нещата в живота ми. Той знае какво е в сърцето ми, не е необходимо да искам. Но този начин на мислене води до едни взаимоотношения, които са ограбени. Това не са пълноценни взаимоотношения. Ако аз не заставам пред Бога да изразя онова, което искам, Аз съм винаги потиснат. И знаете ли, ще идвам на църква, ще се усмихвам на хората, ще им казвам, добре съм, но вътре в мене ще бушува такава буря, която е неописуема. Защо? Защото ще чувствам непълноценна връзката си с Бога. Ще чувствам, че Той ме потиска. Имам желание, ама сега какво да го занимавам с моите желания? Той, ако е добър, ще ми ги изпълни без това. Една неудовлетвореност. Бог ни казва, не искам такава връзка. Не искам половинчати взаимоотношения. Не искам да бъдете неудовлетворени в моите взаимоотношения с вас и вашите с мен. Затова искайте. Така ли, Господи? И какво като искаме? Текста продължава. И каквото и да желаете, ще ви се сбъдне. Това звучи много оптимистично. Това ми дава голяма свобода. Бог ми казва, във връзката с теб, ако ти поискаш, аз ще ти изпълня желанието. Чудесна новина. Дай ми по-голямо желание, Господи, да искам. Дай ми по-големи и чисти стремежи, към които да се стремя. Условието за да искам беше Словото на Бога да пребъдва в мен. Ако Словото на Бога пребъдва в мен, аз ще искам неща, които са по Божията воля. Ще искам неща, които наистина ще ме облагодарят, ще ми дадат увереност и благ характер. По какво мога да позная, че пребъдвам в Исус? Казахме, две стъпки, за да пребъдвам в Исус, да се съобразя с Неговото Слово, и втората стъпка беше да искам. На пръв поглед звучи егоистично, но Бог казва, не, искайте. По какво мога да разбера, че наистина връзката ми с Христос е истинска? Христос казва, в това се прославя Моя Отец, следващия стих, 8, да принасяте много плод и така ще бъдете Мои ученици. По плодовете им, на друго място казва, ще ги познаете. По плода на връзката, която имам с Исус, мога да позная дали Той пребъдва в мен или не. Ако онази красива чепка грозде е пред мен и това е плодът на лозата, плодът, който Бог иска да ни дари, този плод има включени много малки плодчета. И те са следните. Апостол Павел ги изброява 9. Посланието към Галатяните, 5 глава, 22 стих, казва следното нещо. А плодът на духа е радост, едното зрънце, мир, другото, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Против такива неща, казва апостол Павел, няма закон. Ето ги прекрасните плодове на тази сочна и хубава чепка грозде. И Бог казва, по тези плодове може да разберете дали пребъдвате в мен и аз във вас. Ако някой от зрънцата липсва, гроздето няма да е достатъчно като количество. Ако някой от зрънцата е повредено, наядено от черви, то ще вгорчи целия ми вкус. Бог казва, необходимо е всичките, комплект, този плод целия да бъде изряден, да има всичките си зърна и те да са хубави и качествени. По това може да познаете, казва Исус Христос, че аз пребъдвам във вас и вие пребъдвате в мен. Втората част на стиха казва, това е пътят. Пребъдвайки чрез Словото и искайки от мен и давайки плодове, това е пътят да бъдете Мои ученици. Една много добра вест. Представете ли си? Бог ни казва, бъди Мой ученик. Бъди апостол. Апостол Габриел, примерно. Апостол Марио, как звучи? Апостол Петър, това сме го срещали. Но това се отнася за всеки един от нас. Представете ли си? Всеки един от нас може да бъде апостол, следвайки тези стъпки, на пребъдването в Бога. Не, аз съм грешен човек. Те апостолите са онези святи хора. Не, Бог казва, възможно е и за теб. Възможно е и ти да бъдеш мой ученик. Така ще бъдете мои ученици. По този начин ще бъдете мои ученици. Още един кратък цитат. По плодовете им ще ги познаете, казва Спасителят. Всички истински Христови последователи ще принасят плод за Негова слава. Животът им показва, че Духът на Бога е извършено добро дело в тях и техния плод е святост. Животът им е издигнат и чист. Един от плодовете, които Бог ни представя, е любовта. През тази седмица на молитва ние ще разгледаме всеки един от плодовете. И ще можем да анализираме дали имам този плод и дали той е качествен. Нека се замислим за любовта. Това е първия плод, който ни описва апостол Павел. Дали имам този плод? Дали дълготърпя? Дали съм милостив? Дали не завиждам? Дали не се превъзнасям и гордея? Дали не се държа безобразно и грубо или невъзпитано? Дали не търся само своето си? Дали не се раздразнявам? Дали не държа сметка за зло? Дали не злорадствам? Дали мога да примълчавам, да вярвам, да се надявам? И всичкото това нещо да продължава винаги, да не отпадам. Доста високи изисквания за този плод. Плодът на любовта. Можем да ги сравниме. Можем да се сравним, можем да се тестваме с първото послание от Коринтяните, 13 глава, от 4 до 8 стих. Там е нашият критерий. Имам ли плода на любовта? Нека го изследвам. И ако го нямам, какво правя? Връщам се към пребъдването. Пребъдването е източника на всички тези плодове. Който и плод да ми липсва, било кротост, себеобоздание, търпение, благост, милосърдие, който и да ми липсва, връщам се към пребъдването. Отново към лозата, към онази здрава и истинска връзка. И тя ще ми даде възможност. Тя ще напълни моя плод, ще го изпълни, ще стане вкусен и привлекателен. И така, какво беше пребъдването? Словото да живее в мен. Знаете ли, условието, което Бог ни казва, за да пребъдваме в Него, е едно. И Той казва, Словото ми да живее във вас, да пребъдва във вас. Добре, аз ще си кажа, Господи, аз заслужавам да пребъдвам в Теб, заслужавам да имам този плод, да имам духа. Защо? Защото постя. Постя 40 дена, постя 10 дена, постя 3 дена, постя един път седмицата. Заслужавам да имам този плод. Дали наистина е така? Дали поста може да ме препоръча пред Бога, Той за да ми даде някакъв плод? Дали задължавам Бог чрез поста си? За какво е нужен поста? За какво постя по някой път? Каква е основната цел? За да заслужа? Или защото се моля толкова усърдно, че не ми остава време да се храня? Каква е целта на поста? Не е ли да подкрепи молитвата ми и да я направи жива? Кое е на първо място? Молитвата или пост? Случвало ли ви се да постите и да нямате време да се помолите? На мен ми се е случвало. И какво мога да нарека това нещо? Това мога да го нарека като гладуване. Това е просто една диета, която аз си налагам. Ако по времето на пост нямам време да се моля, защо постя? Ако постя без да искам или без да се моля, аз гладувам, за да заслужа. Да се препоръчам пред Бога. Да му покажа колко съм силен и колко мога да устоявам. Постът обаче не е само лишаване от храна. Може да има и друг вид пост. Социалния пост. Да разделям хляба си с гладния. Мога да си наложа пост, да се въздържам от лоши думи. Как ви се струва? Ако си наложа такъв пост, 9 дена по времето на нашата молитвено посвещение да не говоря лоши думи, май по-добре 9 дена да гладувам. Мисля, че е по-лесно, като че ли, отколкото да дам обед пред Бога 9 дена да не говоря лоши думи. Предлагам ви да направим един такъв пост. Отправям един апел към вас. През тези 9 дена да постим. Да постим от лоши думи, от лоши отношения, от обиди и от клюкарство. Възможно ли е да приемем този апел? Възможно ли е през тези 9 дена да бъдем особено внимателни към онова, което говорим? И за да можем да говорим чисти думи, нашият ум трябва да бъде чист. Приемате ли предизвикателството? Да сключим пред Бога един завет и да му кажем: Господи, желая 9 дена да постя от зли думи и от зли дела. Има ли някой, който желая да се присъедини? Да дадеш обед с Бога е нещо сериозно. Не искам да ви откажа, но искам да ви насърча да го приемем на сериозно. И през тези 9 дни да внимаваме в думите си. Моля? През дните, които ние сме си определили за дни на посвещение, до другата събота. Те всъщност са 7 дена, но понеже започнахме от вчера. Добре, до другата събота, за да бъдем максимално точни. Добре, до другата събота е едно добро начало. И ако този пост ни хареса, ние можем да си го удължим. Искам да завърша с нещо. Защо ни е необходим плода на духа? Защо Бог ще ни даде този плод? Защо ние го искаме от Него? Да се чувстваме по-добре, да ни е комфортно, да сме духовно извисени, святи хора. Бог е обещал, че ще даде плода на духа, че ще излее святия си дух. И в пророчеството, изречено от Йоил, 2 глава, 28 стих, той казва: ще излее духа си на всяка твар и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват. Да, ще имате плод, но защо е необходим този плод? Това е нещо много ценно. Какви са нашите мотиви, за да искаме плодовете от Бога? За да искаме милост, благост, дълготърпение, кротост, себеобоздание? Един единствен мотив. Защо Святия Дух ще се излее в последните дни? За да бъдем благовестители. За да можем да предупредим хората, които живеят в този свят. За да можем да занесем вестта на надежда и на спасение. Бог казва: за да занесете тази вест, ви трябва сила. Аз ще ви я дам. Текста в Йоил 31 стих казва, че всичкото това нещо ще се случи преди да дойде великият и страшен ден Господен. Да. Необходимо е Бог да ни даде духа. И нека ние искаме плода на духа с една единствена цел. Да бъдем благовестители. Да бъдем миротворци. Да бъдем хора, които носят добри вести. Една възможност да бъдем добри хора. Една възможност да направим нещо добро. Имаме една инициатива, една идея за нещо добро. И тя ще ни бъде представена от сестра Живка. Аз се каня тук отпред.